Halo, masih bersama saya Risa. Kali ini kita akan melanjutkan belajar pemrograman berorientasi objek menggunakan C# 6. Kali ini kita akan masuk ke modul ketujuh, yaitu mengenai pewarisan atau inheritance. Apa saja yang akan dipelajari? Kita akan belajar beberapa konsep seperti code reuse. Juga kita akan belajar inheritance atau pewarisan. Kita akan belajar beberapa pewubah seperti new override dan virtual. Kita juga akan belajar mengenai abstract class, interface, dan perbedaan antara keduanya. Apa itu code reuse? Code reuse adalah penggunaan kode atau bagian dari kode yang telah ada untuk menyusun sebuah kode program yang baru. Pada pemrograman berorientasi objek, kita dapat melakukan dua hal, yaitu dengan menggunakan inheritance atau pewarisan, satu lagi yaitu dengan menggunakan komposisi. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan inheritance itu sendiri. Apa itu inheritance? Inheritance adalah sebuah mekanisme code reuse pada pemrograman berorientasi objek di mana kelas yang dibuat itu berdasarkan kelas yang telah ada sebelumnya. Perlu diingat, ketika kita menggunakan inheritance, maka semua anggota kelas pada kelas bapak diturunkan seluruhnya pada kelas anak. Tetapi hanya anggota kelas bapak yang memiliki pewubah akses public atau protected saja yang dapat diakses bebas oleh kelas anak itu sendiri. Contoh, pada di samping kita bisa lihat bahwa kita punya sebuah kelas namanya parent dan satu lagi sebuah kelas child di mana kelas child itu inherit dari parent. Maka metode dan property yang ada di kelas bapak yang kelas khusus ini adalah age dan print itu akan turun ke kelas anak. Oke, untuk memudahkan kita akan coba dengan sebuah kasus. Mari kita buka Visual Studio. Oke, kita akan mencoba dengan sebuah kasus, yaitu kita buat sebuah dua buah kelas yaitu shape dan satu lagi adalah kelas rectangle. Saya akan coba buat untuk sebuah kelas shape. Shape atau bentuk. Saya buat public. Dan pas ini untuk kelas shape saya akan berikan nama sebuah property. Sebuah konstruktor. Di mana konstruktor akan saya inisialisasi dengan nama dari kelas yang bersangkutan. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat satu buah kelas lagi, yaitu kelas rectangle. Di mana kelas ini akan inherit dari kelas shape. Oke. Selanjutnya saya akan membuat beberapa property. Satu adalah length, satunya lagi width. Oke. Tidak lupa saya akan inisialisasi dengan membuat sebuah konstruktor. Oke. Untuk konstruktor kali ini saya hanya akan menginisiasi dari name. Perlu diingat bahwa sebelumnya kita inherit dari shape, maka saya akan mempunyai property name. Di mana name saya bisa inisialisasi dengan nama rectangle. bisa coba di program CS. Perhatikan ketika saya membuat shape, maka saya hanya bisa menampilkan itu name. Saya hanya punya property name. Beberapa metode lainnya itu ada equals, get hash code, get type, dan toString, itu inherit dari class object. Bila mana kita tidak inherit dari sebuah class, maka otomatis class tersebut akan inherit dari class object. Oke, name. Selanjutnya saya akan buat rectangle. Di mana rectangle tidak hanya memiliki name, tapi kita juga memiliki length dan width. Dapat dilihat bahwa ketika kita membuat kelas rectangle, kita hanya perlu menambahkan kode program yang memang diperlukan saja yang belum ada sebelumnya. Oke, kita bakal coba jalankan. Harusnya keluarannya itu adalah oke, saya lupa. Stop. Saya dilihat untuk yang kelas shape akan menampilkan teks shape, dan kelas rectangle akan menampilkan teks rectangle. Oke, kita akan melanjutkan ke slide. Oke, balik lagi ke slide. Nah, kita tadi sebelumnya sudah melihat bagaimana inheritance pekerjaannya. Ketika kita inherit, itu ada tiga perubahan tambahan, yaitu ada new override dan virtual, di mana new override dan virtual itu kita tempelkan pada method atau property yang kita punya. Untuk virtual, itu kita tempelkan pada method atau property milik kelas bapak. Itu memberikan tanda bahwa nanti kelas anak diperkenankan untuk menimpa atau mengoverride metode atau property tersebut. Sedangkan perubah new digunakan bila mana kita ingin membuat metode baru. Jadi metode baru dengan nama sama dengan kelas bapak, tapi bukan menimpa, tidak mengoverride. Oke. Sedangkan satu lagi adalah override, di mana override yang tadi saya katakan sebelumnya adalah digunakan untuk menimpa metode atau property yang sebelumnya di override atau sebelumnya itu diberikan penanda virtual. Kita akan langsung ke demo saja untuk melihat cara kerja dari new, override, dan virtual itu sendiri. Oke, untuk mendemokan tiga buah keyword tadi, kita akan membuat dua buah kelas. Kelas pertama adalah kelas parent. Oke, saya bikin yaitu public. Itu saya akan buat dua buah metode. Metodenya hanya akan menampilkan sebuah teks ke layar. Itu do action A untuk metode action A. Satu lagi saya buat sebagai, saya tambahkan virtual. Do action B. Jadi saya punya dua buah metode. Metode pertama metode biasa, di mana metode biasa tersebut saya buat sebagai saya tidak beli tanah apapun. Yang satu lagi adalah saya buat sebagai virtual method action B. Oke, saya akan buat kelas child, di mana kelas child tersebut akan inherit dari kelas parent. Oke, asumsi saya ingin membuat metode dengan nama yang sama dengan kelas parent. Kasus ini saya mau membuat metode action A. Oke, saya buat public karena tadi sebelumnya metode tersebut tidak diberikan penanda apapun. Untuk membuat metode baru dengan nama yang sama, saya perlu penanda new. Supaya tidak keluar error atau warning sebenarnya, tidak error. Oke, sama, saya akan menampilkan text new action A. Oke, sedangkan yang satu lagi, karena parentnya itu virtual, maka saya bisa lakukan override. Oke, action B. Dimana action B, saya akan menampilkan override action B. Oke. Oke, kita akan coba tes. Parent P sama new parent, saya bisa tampilkan keduanya, P titik action A, P titik action B. Saya lakukan hal yang sama untuk child. Bila mana coba dijalankan, harusnya hasilnya sesuai dengan dugaan. Dimana kelas A akan menampilkan do action A sama do action B, dan karena kita sudah buat baru, saya akan menampilkan new action A dan override action B. Nah, lalu mungkin ini pertanyaan, lalu apa bedanya dengan new, override, dan virtual? Oke, perbedaannya bila mana kita coba panggil child atau child itu sebagai parent. Jadi dimungkinkan juga kita bilang bahwa, karena saya bilang bahwa child itu inherit dari parent, maka saya bisa bilang bahwa si child as parent. Karena child itu adalah parent. Oke. Nah, kita bisa coba cp action A, cp action B. Nah, kali ini harus bisa dilihat perbedaannya. Perhatikan, ketika saya untuk yang action A, ingat kembali bahwa action A itu kita buat metode biasa, sedangkan action yang A-nya untuk child kita menggunakan keyword new. Jadi yang dilakukan adalah seolah-olah kita hanya mempunyai dua buah metode di kelas anak, di mana saya action A yang awalnya itu turun ke kelas anak, dan saya punya metode baru action A di kelas anak. Oke. Nah, ketika saya melakukan casting ke kelas parent, action A dia akan manggil action A yang punya kelas papaknya karena tidak ditimpa. Kita hanya memanggil metode yang sebelumnya yang sudah ada di kelas bapaknya. Nah, sedangkan untuk yang kelas untuk yang metode satu lagi, yaitu di mana metode satu lagi kita override, maka setelah kita timpa dan saya bilang bahwa okay, si child itu adalah seorang parent, maka karena saya sudah timpa metode isi dari sebuah metodenya, maka saya akan menampilkan metode dari si kelas anak itu sendiri, bukan metode dari kelas bapaknya, berbeda dengan new. Okay. Sekian aja mengenai new offline dan virtual. Kita akan kembali ke slide untuk melanjutkan topik berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke slide. Oke, apa itu abstract class? Abstract class itu dibuat bila mana ingin membuat sebuah kelas yang digunakan sebagai base class atau template untuk kelas lainnya. Abstract class biasanya dibuat itu bila mana terdapat satu atau lebih anggota, metode atau properti yang abstrak. Apa itu anggota abstrak? Anggota yang tidak memiliki implementasi. Jadi kode programnya itu tidak ada sama sekali. Okay. Abstract class tidak dapat dibuat instansinya. Mengapa? Kembali lagi karena dimungkinkan ada satu atau lebih anggota, metode properti yang tidak memiliki kode programnya sama sekali. Karena tidak ada kode programnya, maka tidak mungkin untuk dibuat instansinya. Anggota abstrak itu wajib ditimpa oleh kelas anaknya. Okay. Contohnya kasusnya ada di sebelah kanan, karena kita bisa lihat saya punya kelas person base dan saya punya kelas person. Di dalam kelas person base itu kelas abstrak memiliki satu buah abstrak metode yaitu print. Nah, metode print ini ketika inherit si person itu inherit person base, maka wajib ditimpa, di override di kelas anak. Kita akan sedikit review untuk perubahan yang kita sudah pelajari. Itu ada perubahan abstrak, new, override, dan virtual. Kita bakal mulai dari mulai yang abstrak. Sebelumnya bisa diingat bahwa abstrak bila mana kita definisikan di kelas parent atau base itu, maka kelas anak itu wajib untuk override. Setelah override, maka kelas cucu diperkenankan untuk melakukan override lagi, atau bisa juga dibuat buat metode baru dengan menggunakan keyword new. Sedangkan bila mana saya memiliki metode virtual atau properti virtual, maka kelas anak diperkenankan untuk memilih opsi antara saya ingin override atau membuat metode baru new. Oke. Bila mana tanpa perubah, maka di kelas anak menggunakan keyword new. Okay. Berhubungan dengan abstrak, ada lagi satu lagi entitas yang berbeda, itu namanya interface. Apa itu interface? Interface itu isinya adalah kumpulan pola dari metode dan properti. Berbeda dengan kelas, sebuah kelas diperkenankan atau sebuah kelas dan struct diperkenankan implementasi lebih dari satu buah interface. Jadi berbeda dengan abstract class, di mana abstract class itu hanya boleh sebuah class inherit dari satu buah abstract class, dan tidak dimungkinkan juga sebuah struct inherit dari sebuah abstract class. Interface itu dimungkinkan melakukan hal tersebut. Dan semua anggota dari interface tidak memiliki public access. Sama seperti abstract class, interface tidak dapat dibuat instansinya. Dalam kasus ini bisa dilihat contoh di samping itu mengenai iLogin dengan user, di mana di interface iLogin saya memiliki dua buah properti yaitu username dan password, dan satu buah method create user. Ketika saya implement user implement dari iLogin, maka user wajib implement dua buah property tersebut dan satu buah method tersebut. Oke, perbedaan abstract class dan interface. Bila mana sudah diperhatikan tadi, harusnya sudah tahu bahwa abstract class itu diperbolehkan untuk menyediakan field, karena abstract class itu adalah kelas. Sedangkan interface hanya diperkenankan membuat method atau property. Abstract class, anggotanya tidak diharuskan abstract. Interface, semua anggota abstract. Abstract class dan interface, keduanya tidak dapat dibuat instansinya. Class itu boleh inherit dari satu buah abstract class, sedangkan class dan struct dapat implement banyak interface. Oke. Abstract class biasanya dibuat bila mana ada fungsi yang ingin digunakan bersama. Ada beberapa fungsi yang ingin digunakan bersama, tapi kita ingin menyediakan polanya, itu kita bisa buat menggunakan abstract class. Dengan interface tidak dimungkinkan untuk membuat fungsi untuk yang di untuk di share karena semuanya abstract. Oke, abstract class juga mengantisipasi perubahan pada class atau versioning. Maksudnya adalah bila mana suatu saat nanti menambahkan fitur baru pada abstract class tersebut, maka secara otomatis kelas anak itu akan terupdate dengan kemampuan baru tersebut. Yang perlu diperhatikan itu pada interface. Interface itu sifatnya final dan tidak diperkenankan ada perubahan pada interface tersebut. Oke, untuk memudahkan kita akan coba untuk melihat contoh dari abstract class interface pada class shape, rectangle, dan square. Kita akan buka Visual Studio saat sekarang. Oke, kita akan mulai untuk membuat class. Saya akan membuat sebuah abstract class. Untuk kali ini, saya akan membuat sebuah abstract class. Saya beri nama shape, abstract. Oke, ceritanya saya ingin membuat class shape tersebut untuk memiliki sebuah metode untuk menghitung luas, yaitu area. Maka saya bisa membuat sebuah metode di mana metode tersebut adalah abstract, karena saya ingin bahwa metode tersebut nanti akan diimplement oleh kelas anak. Oke. Berikutnya adalah saya ingin membuat rectangle. Oke. Yang saya lakukan adalah saya cukup inherit dari kelas shape. Jadi saya buat kelas rectangle. Kali ini saya akan buat di dalam satu buah dokumen yang sama supaya kelihatan. Inherit dari shape. Oke. Rectangle punya width dan height. Untuk menghitung area, lihat perhatikan bahwa di sini akan ada garis merah menandakan bahwa saya belum implement abstract class, abstract method compute area. Jadi yang saya lakukan, saya tinggal override itu compute area. Dimana override saya akan return with curly height. Oke, nah berikutnya mungkin dipikir, oke, bagaimana kita ingin bikin sedikit lebih kompleks penggunaan interface seperti apa? Dalam kasus ini adalah contohnya adalah bila mana saya ingin membuat sebuah kelas baru di mana kelas baru tersebut adalah kelas triangle. Di mana kelas triangle juga inherit dari shape. Oke. Tinggal inherit dari shape, saya punya dua property. Base. Oke. And hake. Saya perlu juga override kali ini untuk menghitung luas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi. Oke. Nah, bagaimana bila mana kita ingin menambahkan fitur untuk menghitung keliling. Oke. Bila mana kita ingin menghitung keliling dan bagaimana teman-teman berpikir bahwa oke, yang saya lakukan cukup tinggal tambahkan saja sebuah abstract method untuk menghitung keliling. Perhatikan bahwa di triangle dengan memiliki hanya alas sama tinggi, hal tersebut tidak mungkin dilakukan untuk menghitung keliling dari segitiga. Maka dari itu, bila mana seperti itu, maka saya ingin sifatnya opsional. Jadi untuk shape atau bentuk yang dimungkinkan untuk menghitung keliling, maka memiliki fitur untuk menghitung keliling. Sedangkan untuk bentuk yang tidak dimungkinkan untuk menghitung keliling, maka tidak perlu ada metode tersebut. Maka yang saya lakukan adalah saya buat yang namanya interface. Saya buat interface. Saya beri nama I circumference. Teman-teman, I circumference ada sebuah metode abstract compute circumference. Oke. Nah, untuk rectangle, karena dimungkinkan untuk menghitung keliling dari menggunakan height dan width, maka saya bisa melakukan hal seperti ini. Dan saya bisa tambahkan juga, perhatikan, saya tambahkan sebuah metode dengan pola yang sama, double compute circumference, di mana untuk compute circumference yang dilakukan saya hanya perlu write 2 dikali panjang kali lebar, panjang tambah lebar. Oke. Okay. Nah, perhatikan untuk triangle tidak perlu. Kenapa? Karena triangle tidak bisa dihitung kelilingnya hanya dengan menggunakan alas dan tinggi. Oke. Okay. Nah, sekarang kode program kita dimungkinkan juga kita bikin fasilitas printing, fasilitas cetak layar, di mana cetak layar itu tergantung dari shape yang kita kirimkan. Jadi yang saya lakukan adalah buat sebuah metode static void print. Inputnya adalah sebuah shape. Oke. Okay. Yes. Berikutnya yang saya lakukan adalah saya tampilkan luasnya. So right line area sama dengan saya menggunakan string interpolation, area sama dengan aesthetic compute area. Oke, okay. Selanjutnya saya melakukan pengecekan if shape itu implement IC conference, maka saya ingin supaya S tersebut saya convert jadi circumference var obj sama dengan S S, IC Confidence. Saya melakukan casting, si S saya ubah menjadi IC Confidence. Dengan demikian, maka saya bisa melakukan untuk cetak keliling. Sorry, OPJ, OPJ, Computer Conference. Oke. Okay. Nah, sekarang saya bisa melakukan hal ini. Jadi saya buat sebuah rectangle, misalkan R dengan new rectangle. Saya masukkan langsung panjang lebarnya. Oke. Okay. R width-nya 20, height-nya 15. Oke, okay, saya buat sebuah triangle. T sama dengan new triangle. Base-nya 20, height-nya itu 16, saya akan sama persis. Perhatikan, saya akan coba untuk tampilkan untuk yang R dulu. R, saya lupa namanya. Oh, print. R. Oke, satu lagi print. T. Bisa dilihat hasilnya adalah, perhatikan untuk rectangle saya menampilkan dua, yaitu area dan circumference, sedangkan untuk segitiga itu hanya menampilkan areanya saja. Oke, sekian saja untuk square. Saya serahkan ke teman-teman untuk melengkapi pada program ini. Oke, sampai bertemu ke modul berikutnya. Terima kasih.